Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 71 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi har fem ting på programmet i dag. For det første, ja, så skal vi heldigvis snakke en hel del om det, jeg kalder sommerlavtryk i nogle af biotech-aktierne. Vi skal have en opdatering på Orphazyme. Hvad er status? Hvad var der egentlig, der skete? Og hvad tror vi, der potentielt kan komme til at ske fremadrettet? Fordi for mig at se, så er det ikke alle investorer, der har købt ind på den præmis, at det som Orphazyme, de arbejder med, det er faktisk ikke lykkes. Så skal vi have en kort opsummering og opsamling på Biogen og Alzheimer's. Vi skal prøve at komme lidt ind på, at der trods alt ikke er sådan, at alt i biotech ikke er gråt i gråt, selvom det ser sådan ud, når vi kigger på noget med de danske briller. Og så skal vi sidst, men ikke mindst, så skal vi lidt ind på den stigende oliepris. Og ikke mindst om den forvandling, som Equinor, det norske Statoil, er ved at lave fra familiens sorte får til den grønne fremtid. Det er der mange, der godt kan lide, men det er ikke sikkert, at aktiemarkedet de bare ser det som a walk in the park. Men Helge, vi starter. Biotech. Der er nogle af de danske biotech-aktier. De har det altså ikke for godt.
Ja, altså, det kan godt være, de har det godt i maskinrummet, og tingene kører, som det skal.
Ja.
Det er jo ikke ens betydende med, i et marked, hvor man måske er lidt nervøs, og der er noget risiko, og man ikke har udsigt til at få nogle sådan større nyheder her og nu, eller inden for en kort tidshorisont, at de der meget korte investorer i de her aktier, det er ikke, altså så vil de ikke være der, og så flytter de sig, og det har vi set. Nu har vi, tænker du nok specielt på tre aktier, som vi har snakket om før, Bavarian, Hansa og Zealand Pharma. Mm. Og hvis vi tager Bavarian først, jamen så er der jo, er der noget markedet hader, så er det usikkerhed. Mm. Og man købte jo voldsomt ind på al den vaccinesnak, der kom frem, og jeg tror det var Nordea, var ude med en analyse med et helt vanvittigt højt kursmål. Der sad vi jo og snakkede om, jamen vi får jo et højtryk i den her aktie, men efter højtryk kommer der som regel et lavtryk, fordi så mister man interessen. Og det er der i høj grad sket i Bavarian. Altså hele den snak om, kan bliver det her vaccine halløj til noget for selskabet, altså covid-vaccinen, bliver det virkelig en realitet? Og det ser meget usikkert ud på nærværende tidspunkt.
Jeg tror, Bavarian, de forsøger alt det, de kan at overbevise politikere om, at vi skal have den her danske vaccinepolitik. Jeg kan godt forstå det. Det virker for mig, som om, at politikerne de spiller lidt henholdende. Havde det været håndbold, så ville der være en risiko for, at de ville blive dømt for nøl, at de er for længe om at aflevere bolden tilbage, eller for længe om at sådan for alvor at foretage sig noget. Så det tror jeg, at du har meget ret i. Og så tror jeg egentlig bare, at det var måske et overtryk, der er blevet, eller et højtryk, som er blevet afløst af et lavtryk.
Ja, det har vi set så mange gange, Per, så det var også det, der skete, og det var jo lige efter bogen. Det er ikke noget, man behøver at være særlig klog for at finde ud af. Men der er noget, jeg vil sige her med Bavarian. Så kan vi vende tilbage til det, jeg har snakket om før, at man har sådan nogle grundregler, man helst ikke skal købe sig ind i selskaber, der har patentslagsmål, eller juridiske slagsmål og sagsanlæg mod sig, for eksempel så ligesom Teva.
Som vi var inde på i afsnit 70.
Ja. Og så er der jo den sidste ting, som man skal generelt holde sig fra, eller være forsigtig med. Det er dem, der er de selskaber, der er afhængige af, at nogle politikere skal træffe en vigtig beslutning, som kan påvirke selskabets drift. Og der er det jo sådan, at med politikere, det ved vi, dem kan man sgu ikke rigtig stille uret efter, altså, eller regne med. Og det er jo meget usikkert. Det ser vi i den her situation med Bavarian. Her er det ikke patent eller sagsanlæg. Her er det politikeren, der kan være tunge på vægtskålen.
Man kan i hvert fald sige, at politikerne, de har jo heller ikke patent på sandheden. Og i den her situation, så er det et rigtig godt udtryk for, tror jeg, at det er risikopræmien, investorernes fornemmelse for, sker der noget, hvornår sker det, og sker det rigtige. Så det er ikke bare en endimensionel eller en todimensionel, det er i høj grad en mere end todimensionel, han er altså flerdimensionel risiko, som investorerne har en lille smule svært ved at håndtere i Bavarian Nordic, også selvom Bavarian Nordic jo det seneste år, har forsøgt ligesom at fokusere sin forretning mere mod vacciner, sådan så de ikke har det her 0-1, viser de her data, det her fuldstændig fantastiske, de forsøger at stabilisere deres forretning, og det er vel langsigtet ikke nogen dårlig strategi, er det?
Vi tror jo snakker om, det er jo faktisk en fornuftig forretningsmodel, den her. Vi ved, at vi med det, der er sket med covid her, så er man meget opmærksom på, at man skal have et vaccineberedskab over for alt muligt, og her står Bavarian rigtig, rigtig godt og har en god teknologi, og jeg synes, det, den der fokusering og så købe op på forskellige specialområder inden for infektioner og alt muligt andet, vacciner der
ja.
Det er sgu meget fornuftigt, Per.
Hvis I har lyst til at få et tilbageblik på der, hvor vi diskuterede Bavarian Nordic, jamen, så er det jo 12-13 afsnit siden, det var i afsnit 58. Zealand Pharma har også lidt udfordringer. Jeg er en lille smule forbavset over, at den har den kursmæssige udfordring, de har. Det er jo ikke noget regulatorisk som sådan. Zealand Pharma har meddelt for et par måneder siden, at de har fået FDA's velsignelse for, at de skulle begynde at markedsføre Zegalogue i USA. Det skulle de gøre i den sidste uge af juni. Så vidt jeg er bekendt, så er det fuldstændig on track. Men ikke desto mindre, så ser vi, at kursen den både bevæger sig noget op og en hel del ned. Den spjætter meget en gang imellem, og den er udsat for nogle luner, der kan gøre, at der både kan lægges 5% oveni, men tabes 8%, uden der egentlig er selskabsspecifikke nyheder. Er det mærkeligt, eller er det bare fuldstændig sådan,
som det er? Jeg vil sige, at Zealand er blevet sådan en aktie, som man har haft store forhåbninger til, og den har haft en pæne kursstigning, og man har jo også båret også dels af, at man har haft en flyvende hollænder, en stor aktionær, der har været meget positiv over for selskabet, og så har man fået en god amerikansk notering, og man er også meget velliget i USA. Mm. Men det, der er ved den, det er, at der er så meget, Per. Der er så meget på markedet derude, der er så mange gaver, investorerne har kunne få. Og i den sammenhæng har Zealand set lidt grå ud, tror jeg. Mm. Og så hopper man på andre ting, og mere spændende ting, og man måske også mere kortsigtet i sine investeringer i biotech, sådan her igennem den her coronatid. Så det er en af de, jeg tror, Zealand lider under det. Kvaliteten er der stadigvæk.
Er det i virkeligheden, Helge, et udtryk for, at der er tre forskellige scenarier, når vi snakker om biotech? Der er det gode scenarie, altså når der kommer et positivt nyhedsflow, så er det det dårlige scenarie, hvor der ikke kommer noget nyhedsflow, og vi ved, at ikke mindst de private investorer, de er meget troløse, og de er meget utålmodige. Så hvis der ikke kommer et super godt nyhedsstrøm, så ingen nyheder, det er dårligt nyt, fordi så siver den og driver den. Og det helt forfærdelige, jamen det er jo, når der kommer dårlige forskningsmæssige nyheder. Så er det her et udtryk for, at nej, der er sådan set ikke kommet nogen dårlige nyheder overhovedet, hverken for Bavarian eller for Zealand Pharma, men derfor kan risikopræmien godt give sig meget ligesom en elastik, der bare giver sig og kan svinge rigtig, rigtig meget.
Jamen sådan har det vel altid været i biotech. Altså der er jo ikke sådan noget nyt under solen. Man har nogle basisinvestorer, der er inde med meget store beløb, og som er meget tålmodige, og så er der alle os andre, ikke? Ja. som måske synes, når jamen græsset er nok grønnere et andet sted. Mm. Det er det, der sker. Vi kan se det også med Hansa, som det ser jo rigtig spændende ud, og partneraftaler og alt muligt fremover, og de har en fantastisk platform. Og så i den aktie kommer der jo kæmpestore kursmål hele tiden fra forskellige sider, men det rykker ikke aktien ret meget.
Så det ser ud som om, for mig det ser det ud som om på afstand, at shortsellerne, de holder den der i et stramt greb. Og hvis der så lige kommer nogle nyheder, så kan det godt være, at den tager 5% op den ene dag.
Så er 8 ned den næste.
Men så er det 8 ned den næste dag, fordi der mangler den her overbevisende nyhed, der gør, at investorerne tør tage udgangspunkt i, at de kan regne nogle af de her kursmål ned i kasseapparatet.
Det, der sker, når der kommer overbevisende data, det er jo selvfølgelig, at man får en voldsom stigning, og så falder de som regel tilbage igen, men så derefter kommer der anden bølgen, og det er jo alle analytikerne, der går ud og regner på, jamen nu er den her i kassen næsten med en endelig godkendelse af det her, hvor stor er procenten der, og hvor meget kommer selskabet så til tjene på salget af det her produkt. Hele det der efterforløb, der er, det er jo med til at øge interessen og omsætningen i aktien. Og den, altså lige nu sommer, og det, der mangler en masse data og på de her selskaber. Ja, sådan er det. Det er business as usual.
For dem, der er mere interesseret i det, jamen, så vil jeg da anbefale, at I går tilbage til Nordnets YouTube-kanal. Vi havde jo et webinar på næsten 2 timer med Genmab, Zealand Pharma, Bavarian Nordic, Hansa Biopharma, Scandion Oncology og Celia Pharma for vel et par måneder siden i samarbejde mellem Nordnet, H.C. Andersen Capital og Pro Investor. Gå ind og kig der. Jeg tror faktisk ikke rigtigt, der er sket noget. Det er det, den dårlige nyhed. Den gode nyhed, det er, jeg tror faktisk ikke rigtigt, der er sket noget, udover at kurserne, de bare er gået lavere.
Det er rigtigt. Genmab har jo så haft optur og så lidt tilbagetur og så optur igen og ligger forhold stabilt på en meget højt niveau i forhold til, til sådan i starten af året.
Man kan sige, at Genmab, de holder absolut fanen rigtig, rigtig højt.
Ja, det gør de.
I sidste uge, afsnit 70, der var vi jo inde på Orphazyme og Meba-aktier og alle de gode ting, der sker rundt omkring, men også alle de farlige ting og alle de der uforudsigelige ting. Det, der jo egentlig er sket, Helge, det er, at da vi startede året, der havde Orphazyme, de havde ambitioner om at få fase 3 data og forhåbentlig gode fase 3 data fra 2 projekter. Så havde de indsendt en markedsføringstilladelse til FDA på
ansøgning.
En ansøgning, undskyld, en markedsføringsansøgning til FDA, som de skulle have besked om 6 måneder senere. Den besked, den fik de torsdag/fredag i sidste uge, og det var nedslående. FDA, de beder om flere data. Jeg har jo sammenlignet det der med, når FDA de bliver om flere data, så har jeg sammenlignet det med en mand, der frier til sin kæreste, eller en kone, eller en pige, der frier til sin mand, og så siger manden, eller også siger konen, eller kvinden, undskyld, siger måske. Og hvis det sker, så har jeg faktisk set det en gang i levende liv. Det er ikke sket for mig, men 12 måneder senere, der var det altså game over for det forhold. Og når FDA de beder om flere data, Helge, så er det jo fordi, de synes, at de data, de ser, de er ikke overbevisende, hverken for så vidt angår bredden, dybden, alle mulige andre ting. Og det er jo ikke sådan noget, man bare sådan lige kan knips med fingrene med. Er det det?
Nej, det kan man ikke. Vi så med Hansa Biopharma, som i USA fik rykket det hele, fordi med datagrundlaget mente man derovre ikke var stort nok til godkendelsen af det her de produkt, de har forbindelse med nyretransplantationer. Det blev godkendt i Europa, men ikke i USA. Så der blev det hele rykket. Og det tror Sørens der, fordi det nogle høje priser, der er derovre på nyretransplantationer og erstatninger og alt muligt andet. Så FDA er jo nok mere på nogle ting mere kritiske, end man er i Europa, og nogle gange er det altså også omvendt. Vi har set, at de har bedt flere data i tilfælde med Novo, og Novo har så måttet udskyde 1 år eller 2 år, fordi de skulle have flere data på sikkerhedsprofilen omkring hvad nu det hedder, hjertekarsygdomme og så diabetesmidler, de vil have lanceret.
Men det vi i hvert fald kan sige, Helge, det er, uanset hvad, så FDA, det er verdens mest magtfulde organisation, når det kommer herfra. Der er faktisk nogle selskaber, der siger, at vi søger faktisk ikke om en godkendelse i Europa først, vi søger efter en godkendelse i USA, for hvis FDA, de godkender den, jamen, så er der en meget stor sandsynlighed for, at Europa også gør det. Så når FDA, de bliver om flere data, så kan der være forskellige årsager til det. Men det vi ved, Helge, det er, når FDA, de siger måske, så ved vi ikke måske, men så ved vi med sikkerhed, at der sker ikke nogen endelig godkendelse, uanset om man sender dataen tilbage i 2021, for så vidt angår Orphazyme. Er det ikke sådan der?
Det er præcis sådan der.
Orphazyme, de melder selv ud, at deres kassebeholdning ultimo året forventes at være 50 millioner. Så med det en mente, og de har haft 2 projekter, som ikke virkede, så har de haft den her tilladelse, som de ikke har fået, ansøgning, som de ikke har fået. De har en forventet kassebeholdning ultimo året på 50 millioner, uanset hvad der sker, så skal de bruge flere penge. For uanset om de skulle komme i en situation, hvor FDA får nogle data, så godkender det, så skal de bruge flere penge. Og uanset om de får godkendelsen i Europa, så skal de bruge flere penge til at markedsføre de der ting. Så hvis du var Orphazyme, vil du så ikke skyndsomst få trykt nogle flere aktier, så længe aktiekursen den afspejler et andet end et meget negativt scenarie, hvor kassen den er tom.
Og det gør den i allerhøjeste grad, altså kursen nu, ikke? Sidste gang jeg så på den, så tænkte jeg, det var da utroligt. Og kan man se dem, der har regnet noget på det her, nogle af de analytikere, ikke? Jamen så var det 13, kurs 13, som Danske Bank var ude med her. Ikke? Altså den bør ikke ligge i kurs 50 efter min mening, men der, jeg ved ikke, om det er kollektiv hedeslag, der er kommet til investorerne, dem der så købte den op igen, efter den var røget ned i kurs 25, da meddelelsen kom.
Man kan sige, at det er ikke alt, der har en helt naturlig og logisk forklaring, kan man sige, men alt har jo en årsag, og det er nok noget af den interesse, noget af den spillover, som vi har set her i januar og februar, som så kom ned igen, og så som kom op som en fuld fønix i maj måned, altså MIMA-aktier, altså GME og AMC, og måske ikke, det spiller en lille smule af på Orphazyme. Som helt rigtigt, som du siger, Helge, kursmålene, der hvor man regner sig frem til, hvad værdien er over sig. Med det, vi ved i dag, og med det, selskabet selv har meldt ud, så siger analytikerne alt fra en dollar i USA, det er en 6-7 kroner, op til noget, som jeg har set en 10-15 kroner. Og så må man bare sige, at dem, der køber ind på det, og jeg håber, at de har gjort deres, at de ikke har gjort regning uden vært, og de har gjort deres hjemmearbejde godt.
Altså man kan sige, at det her meme-begreb er i højst grad røget ned over den her aktie, og det er jo simpelthen nogen, der kører på momentum, og så kører de, fordi man globalt er ude med at fortælle noget om det, at den er gjort det er interessant for rigtig, rigtig mange, der ikke kender aktien og substansen i den. Ja. Og så ser vi de her skæve prisfastsættelser.
Det er trist det her, det er trist for investorerne, det er trist for selskabet, fordi som udgangspunkt, så mener jeg egentlig, at selskabet de har meldt ud, vi er ikke vidne om, hvad der egentlig er årsagen til de her ting. Desværre har det, vi har arbejdet på, det har vist sig ikke at holde. Så jeg synes, selskabet de har gjort det, de kan, og de forbliver det, man kalder forsigtige optimister. Det vil ikke være godt, hvis de meldte ud, at det var game over, men det her, det ser meget, meget vanskeligt ud. For et par uger siden, Helge, jamen der havde vi kort eller snakket en del om Alzheimer's, om Biogen, om FDA, som i 2020 ligesom ikke var til sinds umiddelbart at godkende eller falde i svimer over de data, som Biogen de havde i forbindelse med Alzheimer's. Det er en forfærdelig sygdom, som der jo ikke er nogen reelle alternativer til i dag, til det, som Biogen har. Så kom FDA sådan lidt out of the blue. Så kom de med en godkendelse af Biogen. Det betød så, at andre aktier, som arbejder med noget inden for Alzheimer, steg lidt. Vi så også, at Lundbeck den steg en krone eller fem. Så er den dog hurtigt faldet tilbage igen. Der er ikke rigtig noget momentum. Hvad er egentlig opdateringen på det? Har vi set, Helge, at alle de selskaber, der arbejder med noget inden for Alzheimer, er de faldet tilbage igen?
Ja, der var jo nogle amerikanere, Lundbeck steg ikke så meget, det undrer vi os lidt over i forhold til amerikanske selskaber.
Det var en fæsende udvikling. Ja,
og Biogen steg jo også voldsomt, men er også siden faldet tilbage igen. Mm. Vi er i den usædvanlige situation, at det er ekspertråd, der er vejledt FDA. Der er flere, der har taget deres tøj og gået oven på det her. Ikke? Så der er en stor usikkerhed forbundet med det her. Men der er faktisk flere amerikanske selskaber, hvor der har nogle stoffer, som kan se lovende ud i fase 1 eller 2, eller sådan, som er afsted og ikke falder ret meget tilbage. Vi har så et selskab, som jeg lige kort nævnte her sidste gang, der hedder Anavex, som jeg har sporadisk fulgt i nogle år, fordi nogle af mine meget, meget mit stærke netværk, jeg har på ProInvestor inden for biotech, eller folk fra industrien og læger og forskere og alt muligt andet, som skriver under alias, de har været med i Genmap, de har været med i Algeta, altså fra helt start, og til slut, eller der, hvor vi er nu, og de har virkelig sat sig grundigt ind i det her, og de har taget en ny case op for et par år siden, der hedder Anavex, som forsker inden for det her meget svære område, der med hjernen og centralnervesystemet at gøre. Og der er en række sygdomme inden for centralnervesystemet og hjernen, som, hvor Alzheimer er en meget, meget stor indikation og en svær indikation, men så har man også Parkinson, man har også PDD, som er så en meget speciel sygdom, så trods alt ikke er så mange ramt af. Så har man speciel sygdom, der hedder RETT, og man kan slå op inde på Rigshospitalet, har en fantastisk beskrivelse af det. Det er en sygdom, der kun rammer piger, og det er sådan, at hjernen, den sådan bliver slidt ud på flere områder. Og det kan minde lidt om Alzheimer, kun lidt. Men det er en mekanisme, hvor man i mitokondrien, den mindste del af cellerne, der hvor der sidder der en receptor, sigma 1.
Nu bliver det altså teknisk.
Ja, det gør det nemlig, fordi det er død nemt at forstå. Det er sådan en, der reparerer og tager alle de syge og de døde og de udslætte celler i kroppen og får sat dem, system på dem eller får nedbrudt dem. Og det er, det her har jo en masse at gøre med de her sygdomme i centralnervesystemet, og så også for Alzheimer. Og inden for RETT, så har man altså rigtig, rigtig gode resultater. Mm. Og man er i fase 2 i Alzheimer, det er anorexia her. Og de er altså rimelig begejstrede, men der er stor fare ved biotek, så jeg har købt en lille frimærke i dem her, mm. og nu skal jeg altså til at researche på det. Men uge efter uge er de mest læste tråde, det handler om anorexia, og så lange videnskabelige udredninger. Mm. Det kan godt være kompliceret. Men her har man noget, og det selskab er ikke sted. Mm. Det er sådan meget for det er jo ikke, fordi det er et lille selskab med små indikationer foreløbig.
Gå ind og se, hvis det er noget, der interesserer jer mere i dybden om de her ting. Husk stadigvæk på, det vi omtaler her, det er ikke et udtryk for anbefalinger. Vi laver ikke anbefalinger. Vi forsøger at inspirere investorerne til at blive bedre investorer og bedre informeret, før de træffer investeringsbeslutninger.
Og derude så vil jeg lige sige, Neurosearch, et dansk selskab, som, hvor var der rigtig var mange begejstrede investorer. Mm. Neurosearch og Bayer Verin, de hang jo lidt sammen, fordi jeg skal åbne og involvere dem begge to. Mm. Men der var mange af de samme investorer i begge aktier. Og Neurosearch, vi ved jo alle sammen, hvordan det gik. Det er et meget svært område, det her med centralnervesystem og hjernen.
Det er vel fair at sige, Helge, at to af de steder, hvor det er aller sværest at finde de rigtige og overbevisende data, det er centralnervesystemet, og så er det kræft. Det er vel noget af de steder, hvor mulighederne er størst, hvor behandlingsformerne desværre ikke er gode nok, men hvor sandsynligheden eller risikoen for, at man i de forskellige faser ikke vil kunne komme med noget, der er overbevisende, desværre er meget stor.
Det er helt klart. Det er jo den udvikling, vi ser. Heldigvis er kræftområdet jo blevet lidt bedre, eller blevet meget bedre, men centralnervesystemet, det er ikke godt.
Nej. Vi er godt i gang med afsnit 71 med Hans og Larsen. Vi har været igennem noget med sommerlavtryk i biotech-selskaber. Vi har haft en opdatering på Orphazyme. Vi har været rundt omkring Biogen og Alzheimers, og nogle af de selskaber, som blev positivt påvirket, dengang FDA, de lidt overraskende vendte tommelfingrene opad, og så har vi været lidt inde på anorexia her. Men inden vi slutter af, jamen så skal vi lige rundere stigende oliepris. Olieprisen har været op i $75, Brent crude. Det er jo noget over det niveau, som vi havde i januar måned 2020, da general Soleimani i Iran, han blev likvideret af amerikanerne. Det er der vel ikke to meninger om, er der det, Helge?
Nej, det er der ikke. Og du kan sige, nu er der jo de her atomforhandlinger mellem USA og Iran, er faktisk netop årsagen til, at vi den lige sidste stigning er kommet her, hvor man spekulerer i, at så bliver der sgu nok lukket ned for olien for Iran, eller sådan et eller andet. Ikke? Men vi ligger på et meget højt niveau med olieprisen, og det er olieselskaberne rigtig glade for, fordi så får nogle af dem jo, eller mange af dem får penge ind til en grøn transformation.
Men det der med at forvandle det sorte får til den grønne fremtid, Helge, vi har snakket om det, det er jo super, super godt for så vidt angår selskab som Ørsted og Vestas, for det er et vidnesbyrd om, at deres forretningsområde, det bare vokser, at kagen vokser. Men udfordringen, den er jo også, at konkurrencen vokser. Det er sådan set ikke den eneste udfordring, der er for nogle af olieselskaberne. For du har et rigtig godt eksempel på, i denne her uge, eller var det i sidste uge, at norske Statoil, som jo i dag hedder Equinor, jamen de har egentlig meddelt deres investorer, at de penge, som de får ind fra den sorte energi, jamen dem vil de bruge på grøn omstilling. Det må investorerne vel være vilde med, er de ikke?
Nej, der sker jo det. Det er sjovt. Nu skal vi lige huske, det er en masse nordmænd, der sidder der er store aktionærer i det her, og de er jo glade for det gode udbytte, og de sværger til olien. Der er jo også en gammel generation. Det er jo ikke meme og tilhænger og alt muligt andet. Det er jo nogen, der virkelig siger, når olieprisen stiger, så kommer et kæmpe cashflow ind. Der kommer et godt afkast ind. Og nu ligger ikke enormt med den her oliepris, der er nu, så ligger de til at kunne få 30% afkast. Det er jo helt vildt, og så masse udbytte ud til alle de her aktionærer. Mm. Og så meddeler man på kapitalmarkedsdagen tirsdag i sidste uge, at nu er planerne det, at vi skal blive grønnere, og ja. Man skal vaske det sorte grønt, og det har man vist hele tiden. De har købt op i Scatec Solar og alt muligt andet. Og så sker der så det, at at de laver sådan en plan frem til 2030, at de skal allokere en masse midler til den her grønne sektor. Men afkastet regner de kun med, at det bliver 6%, og så sidder alle de her investorer derude og kigger med på kapitalmarkedsdagen, og så tænker, jamen vi får da 30% på olien.
Jamen, det er jo grøn omstilling, er det, eller hvad? Ja. Og det kan vel ikke være nogen overraskelse for nogen, eller er de blevet overrasket over, at samtidig med, at markedet det vokser, så intensiveres konkurrencen sandsynligvis langt mere, end markedet det vokser.
Ja, det er rigtigt, det er rigtigt, men de sidder jo der og tænker på, jamen nu har de jo fået godt afkast gennem alle de år, hvor olieprisen har været høj, og realiteten er, at nu har vi jo en høj oliepris, og så det er jo, fordi de kigger meget kort på det, måske kun 2-3-4 år frem i tiden, og så tænker de, det var nu nok rart, at man satte nogle penge over, så man kunne lede efter nye områder, hvor man kunne hæve olie op, fordi alle regner jo først med en udfasning omkring 2050 og 60 på olien, ikke?
Jeg tror, de fleste vil give de fleste ret i, at den grønne omstilling, den er kommet for at blive. Ja. Det er der ingen tvivl om.
Men de solgte så ud på, der sker så en kæmpe udsalg på det efterfølgende, det er den kapitalmarkedsdag, ikke, så kursen, som var helst kom pænt op igen, røg ned.
Der skal man bare huske på, at det er jo sådan, at den grønne omstilling, det tror jeg faktisk, det godt kan blive ret fantastisk. Man skal bare huske på, at den der store kursstigning, som vi så i 2020, den var jo ikke modsvaret af en markant ændring i indtjeningsforventningerne på kort sigt. Den var ikke modsvaret af, at man så regnede med, at profitabiliteten, hvor meget kan man tjene, hver gang man omsætter for 100 kroner, var på vej op. Overhovedet ikke. Den var drevet af, at der flød rigtig mange flere penge ind i sektoren. Og det er jo super fantastisk. Jeg skal bare huske på, der skal ikke ske ret meget, før der er nogen, der begynder at ryste lidt på hånden. Og jo mere man ryster på hånden, jo større er risikoen for, at man får nogle kursgrupper. Og det er altså stadigvæk sådan, vi optager jo onsdag forud for udsendelse torsdag. År til dato, hvis jeg bare lige må minde om det, Ørsted er 30% ned, Vestas er ca. 20% ned. Så det er sådan, at grønne omstilling, det var i hvert fald først og fremmest, og her og nu, der var det et 20-fænomen.
Og så hjælper det jo ikke på det, når med alt den her snak om for høje renter, fordi de trykker jo også den grønne omstilling ned, eller aktierne i den grønne omstilling ned i kurs.
Det trykker i hvert fald investorernes humør en lille smule om fra højtryk til lavtryk. Det var det, vi har valgt at tage med i afsnit 71 af Hansen og Larsen, investeringspodcasten her hos Nordnet. I næste uge, jamen så kommer vi formentlig til at se tilbage på et første halvår, som er gået fuldstændig fantastisk, og hvor man i hvert fald kan konstatere, at det, at andet halvår 2020 sluttede så fint, det var ikke noget, der forhindrede, at første halvår året efter, altså i 2021, ikke også kan blive ret fantastisk. Vi ligger aktuelt nu til, at globale afkast ligger vel i størrelseorden 15%. Og når vi ved, Helge, at et gennemsnit i år er 7-8%, så er 15% ved halvleg. Det svarer nogenlunde til, hvis Danmark ved EM, de førte 4-5-0 ved halvleg. Det er vel ikke nogen dårlig stilling.
Nej, og man skulle være et skarn over, hvis man ikke var glad for den udvikling, der har været det første halvår.
Det har været fuldstændig fantastisk. Meget mere om det i næste uge. Tak fordi I lytter med, og tak fordi I ser med. Vi ses igen i næste uge. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.